Takže my budeme aj dnešný deň pokračovať v našich výkladoch životných príbehov Božího muža Dávida. A dnes budeme čítať z 19. kapitoly 2. knihy Samuelovej. Budeme pokračovať tam, kde sme minule skončili. Teda budeme čítať od 9. verša, a to až do konca 19. kapitoly. Od 9. verša 19. kapitoly do konca. A poprosím sestru Janku, keby prišla čítať dnešné Božie slovo.
V mene Božom. Kráľ vstal a posadil sa k bráne. Keď oznámili celému vojsku, že kráľ sedí v bráne, predstúpilo pred neho celé vojsko. Izrael sa však rozutekal každý do svojho stanu. Všade po izraelských kmeňoch si všetci protirečili. Hovorili, kráľ nás vyslobodil z moci našich nepriateľov, vytrhol z moci filištíncov a teraz musel ujsť z krajiny pred Absalomom. Absalom však, ktorého sme pomazali za svojho vládcu, zahynul v boji. Prečo teda váhate urobiť niečo pre návrat kráľa? Kráľ Dávid odkázal kňazom Cádokovi a Ebiatárovi, povedzte starším Judska, prečo by ste mali byť poslední pri návrate kráľa domov? Veď kráľ sa dozvedel, čo hovoril celý Izrael. Vy ste moji bratia, moja kosť a moje telo. To chcete byť posledný pri návrate kráľa? Amásovi poviete, si moja kosť a moje telo. Nech ma Boh prísne potresce, ak sa na miesto Joába nestaneš navždy veliteľom môjho vojska. Tým si jednoznačne získal srdce všetkých judovcov. Tí odkazali kráľovi. Vráť sa späť i so všetkými svojimi služobníkmi. Keď sa kráľ vracal, prišiel k Jordánu, Júda prišiel do Gilgálu, aby šiel kráľovi oproti a previedol ho cez Jordán. Nečakane prišiel i Benjamínec Šimej, Gérov syn z Bachurímu a šiel s judskými mužmi uvítať kráľa Dávida. S ním bolo 1000 mužov z Benjamína, ďalej Cíba, služobník Saulovho domu, s ním 15 jeho synov a 20 jeho sluhov. Prišli k Jordánu prvnež kráľ, prešli cez brod, aby previedli rodinu kráľa a tak sa mu zapáčili. Keď sa kráľ chystal prejsť cez Jordán, padol pred ním Gérov syn Šimej a povedal mu, nech mi to môj pán nepočíta za vinu a nepripomína si, ako sa zachoval tvoj služobník v deň, keď môj pán a kráľ vyšiel z Jeruzalema. Nech to kráľ neberie tak vážne. Veď ja, tvoj služobník, viem, že som sa prehrešil. Dnes však prichádzam prvý z celého domu Jozefovho, aby som ťa, svojho pána a kráľa, uvítal. V tom sa ozval Ceruín, syn Abišaj. Nezaslúži si Šimej smrť za to, že preklínal Hospodinovho pomazaného? Dávid však povedal, čo mám s vami robiť, synovia Ceruje, že sa mi dnes staviate na odpor? Dnes by mal byť niekto v Izraeli vydaný na smrť? Neviem, azda, že som dnes kráľom nad Izraelom? Potom povedal Šimej mu, nezomrieš. Kráľ mu to potvrdil prísahou. Aj Saulov syn Mefibošet prišiel uvítať kráľa. Od kráľovho odchodu až po jeho šťastný návrat si neumýval nohy. Neupravoval si bradu a nepral si šaty. Keď prišiel z Jeruzalema uvítať kráľa, ten mu povedal, Mefibošet, prečo si nešiel so mnou? On odpovedal, môj pán a kráľ, sluha ma oklamal. Tvoj služobník povedal, osedlaj mi osla, poveziem sa na ňom a odídem s kráľom, lebo tvoj služobník je chromý. On ohováral tvojho služobníka u môjho pána a kráľa. Môj pán a kráľ je ako Boží anjel, urob, ako sa ti páči. Veď celá otcová rodina si od môjho pána a kráľa nezaslúži iné než smrť. Ty si však zaradil svojho služobníka medzi svojich spolustolovníkov. Akého práva by som sa mal u kráľa ešte dožadovať? Kráľ mu povedal, načo toľké reči? Rozhodol som, ty a Cíba si podelíte pozemky. Mefibošet odpovedal kráľovi, nech si vezme hoci aj všetko, len keď sa môj pána kráľ v pokoji vrátil domov. Gileáčan Barzilaj zišiel z Rogelimu, prišiel s kráľom až k Jordánu a pri Jordáne sa s ním rozlúčil. Barzilaj bol veľmi starý, mal 80 rokov. Zaopatroval kráľa za jeho pobytu v Machanajme. Bol to totiž veľmi zámožný muž. Kráľ navrhol Barzilajovi, pokračuj so mnou v ceste a ja sa doma v Jeruzaleme o teba postaram. Barzilaj odpovedal kráľovi, koľko rokov života mi ostáva, aby som šiel s kráľom do Jeruzalema? Dnes mám 80 rokov. Viem ešte rozlíšiť medzi dobrým a zlým. Má tvoj služobník ešte chuť do jedenia a pitia? Môže ešte počúvať hlas spevákov a speváčok? Prečo by mal byť tvoj služobník na ťarchu svojmu pánovi a kráľovi? Tvoj služobník prejde s kráľom ešte kúsok cesty za Jordán, ale prečo by ma kráľ mal poctiť toľkou odmenou? Dovoľ, aby sa tvoj služobník vrátil a zomrel vo svojom meste pri hrobe svojho otca a svojej matky. Je tu však tvoj služobník Kimham. On pôjde ďalej s mojim pánom a kráľom. Nalož s ním, ako sa ti páči. Kráľ povedal, nech teda ide so mnou Kimham a ja s ním naložím, ako budeš chcieť. Splním ti všetko, o čo ma požiadaš. Cez Jordán prešiel všetok ľud i kráľ. Potom kráľ poboskal Barzilaja, požehnal ho a on sa vrátil domov. Kráľ šiel ďalej do Gilgálu a Kimham s ním. Kráľa sprevádzal všetok ľud z Judska a polovica ľudu z Izraela. Tu prišli ku kráľovi všetci muži z Izraela a pýtali sa ho, prečo si ťa naši bratia muži z Judska privlastnili a cez Jordán previedli kráľa jeho rodinu a s ním všetkých Dávidových mužov? Všetci muži z Judska na to odpovedali mužom z Izraela. To preto, že je nám príbuzný. Prečo sa preto hneváte? Odhrizli sme čosi z kráľa, alebo sme ho uniesli? Izraeliti odpovedali Júdovcom. Máme 10-krát väčší nárok na kráľa, teda aj na Dávida, než vy. Prečo ste nás znevážili? Našim prvoradým záujmom bolo priviesť späť nášho kráľa. Reč mužov z Judska bola presvedčivejšia, než reč mužov z Izraela.
Ďakujem. Takže klasická otázka na úvod. Čoho sa máme viac báť? Úspechu alebo neúspechu? Možno si poviete, no prečo by sme sa mali báť úspechu? Je to neúspech, ktorého sa ľudia všeobecne obávajú. Žiak nechce prepadnúť v škole. Študent nechce zlyhať na skúške. Zamestnanec nechce zlyhať v úlohe, ktorú mu nadriadený pridelil. Rodičia nechcú zlyhať pri výchove svojich detí. Športovec nechce zlyhať v pretekoch. Neúspech je to, čoho sa obávame. A naopak, úspech je to, po čom túžime. Chceme byť predsa úspešní v tom, čo robíme. Chceme byť úspešní v osobnom, rodinnom i profesionálnom, pracovnom živote. Lenže úspech môže byť pre nás oveľa nebezpečnejší než neúspech. Pri neúspechu nám hrozí, že zmalomyselníme, že nás neúspech zdeptá. Hoci sú ľudia, ktorí si povedia, čo ma nezabije, to ma posilní, a neraz sa pre nich práve neúspech stane výzvou viac sa popasovať so životom. Z úspechu sa nám však môže zakrútiť hlava a my spyšnieme. A nič horšie sa nám nemôže stať, ako to, keď spyšnieme. Lebo pýcha peklom dýcha. Zvládnuť úspech v živote je vždy ťažšie, než zvládnuť neúspech. Prečo o tom hovorím? No preto, lebo máme pred sebou príbeh muža, ktorý má práve za sebou veľký úspech. Pýtate sa, aký? No Dávid má za sebou veľké víťazstvo. Občianska vojna, do ktorej uvrhol krajinu jeho syn Absalom, skončila drvivou porážkou zbúrencov. Napriek tomu, že Dávid so svojím vojskom stáli voči obrovskej presile, dosiahli veľké víťazstvo. Je pravda, že toto víťazstvo malo pre Dávida i veľmi trpkú príchuť. Lebo jeho milovaný syn Absalom, ktorý stál na čele vzbúrencov, prišiel o život. A Dávidovi ako otcovi to veľmi dlho trvalo, kým to predýchal. Nič to však nemení na zvesti, ktorú v 18. kapitole prinášajú Dávidovi. Hospodin ťa dnes vyslobodil z rúk všetkých tých, ktorí povstali proti tebe. Čo to pre Dávida znamená? Návrat k moci. Môže sa vrátiť späť do Jeruzalema. Opäť sa chopiť kráľovského žezla. Môže sa opäť ujať moci. Ak sme nedávno videli Dávida na úteku z Jeruzalema, dnes ho vidíme, ako sa vracia späť do Jeruzalema. Kráľ sa vracia. To je téma dnešného príbehu. Ale tento návrat k moci preverí Dávidov charakter ešte viac, než jeho strata moci. Úspech nás vždy viac preverí, než neúspech. A tak dnešný príbeh odpovedá na otázku, ako Dávid zvládne svoj návrat k moci. Nože si trochu priblížme situáciu. Krajina po občianskej vojne zostáva rozdelená na sever a na juh. Tú severnú časť kráľovstva obývalo 10 izraelských kmeňov, ktoré sa v tej občianskej vojne postavili na stranu Absaloma, vzbúrenca. Južnú časť tvorili kmene Júdu a Jozefa, tie kmene, ktoré stáli na strane Dávida. Bola to vlastne vojna sever proti juhu. Ale po víťazstve juhu nastáva bezvládie, politické vákuum. Absalom, ktorého sever pomazal za kráľa, už nežije. Ale Dávid, zvrhnutý kráľ, ešte nie je späť pri moci. Ešte nie je v Jeruzaleme. A tak severná časť stojí pred otázkou, čo robiť. A v tej chvíli sa dostáva k slovu pamäť. Severné kmene začínajú spomínať. Kto nás v minulosti opakovane zachránil z ruky nepriateľa? No Dávid. Kto nás zbavil filištínskeho útlaku? No Dávid. My sme sa nechali vtiahnuť do mocenskej hry kráľovho syna Absaloma, ktorý túžil pomoci. Pomazali sme ho za kráľa, ale ten je mŕtvý. Jediné správne riešenie je dosadiť Dávida späť za kráľa. Veď to, čo urobili severné kmene, bolo porušenie zmluvy, keď sa v minulosti zaviazali poslušnosťou Dávidovi. No ale čo sa nestalo? iniciatívy sa chopí juh a predbehol sever. Všetci Júdovci posielajú Dávidovi odkaz. Vráť sa späť. A vysielajú z Jeruzalema delegáciu v ústretí Dávidovi. Dopomohol k tomu aj samotný Dávid, ktorý tak zdravo podpichol Júdejcov, keď im poslal správu. Sever ma chce opäť za kráľa. Vari sa necháte nimi predbehnúť, zahambiť vy moja kosť a moje telo? Navyše Dávid tu urobí jeden majstrovský ťah. Vymenuje Amazu, generála Absalomovho vojska, teda toho nepriateľského vojska, za svojho hlavného veliteľa armády miesto Joába. Amaza bol pôvodne Júdejec. A týmto činom si Dávid získal srdcia ľudí, pretože vyslal veľmi dôležitý politický, ale aj duchovný signál. Môj návrat k moci nebudú sprevádzať politické čistky. Ja nebudem upevňovať svoju moc vešaním, zatváraním a prenasledovaním opozície. Lebo tá hlboká rana, ktorú občianská vojna spôsobila celej krajine, nemôže byť zahojená silou meča a cestou pomsty. Tá rana môže byť zahojená jedine mocou lásky a odpustenia. A tak z Jeruzalema prichádza za Dávidom delegácia, aby ho priviedla späť. Ale onedlho príde aj delegácia zo severu a nastáva vážny spor medzi mužmi Izraela a mužmi Júdu. Muži zo severu hovoria kráľovi: prečo ťa ukradli naši bratia? A muži z juhu hovoria: pretože nám je kráľ bližší, je nám príbuzný. Muži zo severu hovoria: a prečo ste nás nezavolali? Prečo ste nás znevážili? Máme 10-krát väčší nárok na kráľa než vy, lebo predstavujeme 10 kmeňov. A tento spor nakoniec prerastie do ďalšieho konfliktu, o ktorom hovorí nasledujúca kapitola. Takto teda vyzerajú poddaní kráľa Dávida. Vládne medzi nimi hlboká rivalita, súperenie. Stačí tak málo na to, aby na povrch vyplávali kmeňové, rodové, osobné záujmy. Niektorí sa cítia ukrivdení, obídení, neuznaní. Ale či častokrát nie je toto obraz aj cirkvi? Obraz poddaných iného kráľa? Krista kráľa? Obraz ľudí, ktorí neraz vedú také žabomyšie vojny, spory. Zraňujú a cítia sa zranení. Krivdia a cítia sa ukrivdení. Trápia ich malichernosti a prehliadajú závažné veci. Vyhľadávajú nepokoj a nie pokoj. Musíme si uvedomiť, že v nás pôsobia odstredivé sily. Sklony k deleniu, k štiepeniu. Ako to vidíme aj na Izraelitoch a Júdovcoch. Jedine prítomnosť kráľa dokáže držať pohromade tak rozdielných ľudí, ako sme aj my. Keby to nebola pravda, že Boží kráľ, Kristus, buduje svoju cirkev, tá by tu už dávno nebola. Lebo jediné vysvetlenie toho, ako môžu takí rozmanití, rozdielní, neraz konfliktní ľudia spolu nažívať, je prítomnosť kráľa, ktorá spája. Dávid prvú skúšku pri svojom návrate k moci zloží na výbornú. Nie likvidovať nepriateľov, opozíciu, ale získať ju. To je stratégia. Stratégia lásky. Že keď chceš premôcť nepriateľa, urob ho svojim priateľom. Sledujme ten príbeh ďalej. Ako sa Dávid vracia späť do Jeruzalema, späť na kráľovský trón. Cestou do Jeruzalema dochádza k sérii troch stretnutí Dávida s niekoľkými jednotlivcami. Až nápadne to pripomína deň, keď Dávid utekal z Jeruzalema. Aj v ten deň sa odohrala celá séria stretnutí Dávida s viacerými jednotlivcami. A práve tie stretnutia ukázali, ako Dávid zvládol svoju stratu moci, keď prišiel o kráľovský trón. Teraz sa to zopakuje, len s jedným podstatným rozdielom. K tým stretnutiam dochádza na ceste do Jeruzalema, teda v opačnom smere. A čo je ešte dôležitejšie, dochádza k ním v opačnej situácii. V situácii, keď Dávid opäť získal moc. A tak sa stávame svedkami troch stretnutí, troch audiencií u kráľa. A sme zvedaví, čo prezradia tieto tri stretnutia o Dávidovi? Ako zvládne svoj návrat k moci? Prvé stretnutie je stretnutie so Šimejím. Ten sa veľmi ponáhľa, aby sa čím skôr dostal na audienciu ku kráľovi. Ale kto je Šimej? Muž, ktorý Dávidovi pri úteku z Jeruzalema zlorečil, preklínal ho. Nazval ho vrahom, ktorý má na svedomí smrť Saulovho domu. A dobre vieme, že to nebola pravda. Teraz prichádza, padne Dávidovi k nohám a hovorí: prosím, odpusť, zhrešil som. Tak čo s ním? Skôr ako Dávid stihne čokoľvek povedať, ozve sa Abišaj, Joábov brat, jeden z veliteľov Dávidovho vojska. A ten pozná len jedno riešenie. Smrť. Áno, Dávid je pomazaný. Mesiáš, Boží vyvolený král. A Mojžišov zákon trestal preklínanie vládcu, vladára smrťou. Zákon teda stojí na strane Abišaja. Šimej môže čakať smrť, lebo to je to, čo si zaslúži. Ale Dávid hovorí nie. Práve dnes nie je čas stínať hlavy. Lebo dnes je deň, keď som sa opäť stal kráľom. A je zaujímavé, že práve tento deň Dávid čelí pokušeniu. Keď hovorí Abišajovi, tam v tom 22. verši, čo mám s vami robiť, synovia ceruje, tým myslí aj na Abišaja, aj na Joába, že sa mi dnes staviate na odpor, že sa mi stávate protivníkmi. To slovo v hebrejčine, ktoré je tu použité a je preložené ako odporca, protivník, je slovo Sátan. Dávid vlastne hovorí, dnes sa mi stávaš Satanom. Cez tvoje ústa ku mne hovorí pokušiteľ. Tak ako mal pán Ježiš, syn Dávidov svojho Petra, cez ktorého ho pokúšal Satan, tak aj Dávid má v Abišajovi svojho Petra, cez ktorého znie hlas pokušiteľa. To je to pokušenie, ktoré tu prichádza, je pokušenie pomsty. Hovorí sa, že pomsta je sladká, ale nie pre Dávida. Preto Dávid hovorí, nie, nezomrieš, hovorí Šimej mu. A tak dostávame prvú odpoveď na otázku, aký kráľ sa vracia k moci. Veľkorysý kráľ, milosrdný kráľ, kráľ, ktorý udiela milosť. Kto sa pokorí a skloní k jeho nohám, smie počuť, nezomrieš. Ale prečo Dávid udiela milosť tomu, kto si zasluhuje smrť? No spomente si na to, keď Dávid utekal z Jeruzalema, tak povedal pri jednej príležitosti, ak nájdem milosť v Božích očiach, tak ma Boh zase privedie späť. A čo sa stalo? Dávida vidíme na ceste späť. Vracia sa do Jeruzalema, vracia sa k moci, späť na kráľovský trón. Prečo? Pretože našiel milosť v Božích očiach. Jeho návrat späť je toho dôkazom, že Boh sa nad ním zmiloval. A ten, kto sám našiel milosť pre seba, teraz udiela milosť druhému. Dávid jedná so Šimejím tak, ako Boh jednal s ním. Božie jednanie s Dávidom sa pre Dávida stáva normou, záväznou normou, ako jednať s druhými. Ako by som ja mohol odoprieť milosť druhému, keď Boh neodoprel svoju milosť mne? Ako by som ja mohol odoprieť svoje odpustenie druhému, keď Boh neodoprel svoje odpustenie mne? Božie jednanie s Dávidom sa pre Dávida stáva normou toho, ako jednať s druhými. Teda prvé stretnutie, ktoré prezrádza, že kráľ, ktorý sa vracia k moci, je veľkorysý, milosrdný kráľ. Druhé stretnutie, kráľ a Mefibošet. Kto je Mefibošet? Je to syn Jonatána, Dávidovho najlepšieho priateľa z mladosti. Dávid mu už v minulosti preukázal veľké milosrdenstvo, ktoré tu aj Mefibošet spomína. Že hoci si zaslúžil smrť, miesto toho ho Dávid posadil za svoj kráľovský stôl. Mal miesto na kráľovskom dvore. Lenže čo sa nestalo? Keď bol Dávid na úteku pred Absalomom, prišiel za ním Cíba, správca Mefibošetovho majetku. Priniesol Dávidovi a jeho mužom zásoby jedla, proviant, ale zároveň ohovoril Mefibošeta, že zradil Dávida. Cíba tak šikovne využil situáciu občianskej vojny, aby sa votrel do Dávidovej priazne, na úkor Mefibošeta. A Dávid v tej chvíli vzďačnosti všetok Mefibošetov majetok prislúbil Cíbovi. To bolo ešte vtedy, keď bol Dávid na úteku. Ale teraz prichádza Cíba, teraz príbeh Cíbu a Mefibošeta vrcholí. Lebo dochádza k stretnutiu s Mefibošetom. Ten vysvetľuje Dávidovi, ako to vlastne bolo. Ako Cíba oklamal i jeho, i Dávida. Hoci Mefibošet nesprevázal Dávida na jeho úteku z Jeruzalema, zostal Dávidovi verný. Komu teda veriť? Slovo tu stojí proti slovu. Ak Mefibošet hovorí pravdu, Dávid by mal potrestať Cíbu. Ak Cíba hovoril pravdu, Mefibošet si zaslúži smrť. Čo tu však robí Mefibošet? Celú svoju záležitosť vkladá s dôverou do kráľových rúk so slovami: Môj pán kráľ je ako anjel Boží. Učiň, čo je dobré v tvojich očiach. Mefibošet sa nepotrebuje obhajovať. On verí, že tento kráľ má múdrosť od Boha, aby spravodlivo posúdil celú záležitosť. A čo urobí Dávid? Nepotrestá ani jedného, ani druhého, ale polovicu majetku vracia Mefibošetovi. V podstate o milosti obidvoch, aby neukrivdil ani jednému, ani druhému. A tu dostávame ďalšiu otázku, odpoveď na otázku, aký je to kráľ, ktorý sa vracia k moci. Je to spravodlivý kráľ. Kráľ, ktorý nechce krivdiť. Naopak, ktorý sa tu zastáva ukrivdeného. Osočený Mefibošet znovu získava miesto na kráľovskom dvore. A je tu tretie stretnutie, Dávid a Barzilaj. Kto je Barzilaj? No bol to bohatý farmár, ktorý Dávida a jeho vojsko zaopatroval jedlom počas toho, ako bol Dávid na úteku. Muž, ktorý dokázal svoju vernosť v čase, keď Dávid bol vo veľkej núdzi. A čo zistí tento muž? Že kráľ, ktorý sa vracia k moci, je vďačný kráľ. Kráľ, ktorý nezabúda na vernú službu. Kráľ, ktorý sa vie i sám odvďačiť. Dávid mu hovorí, poď so mnou a ja sa odteraz budem starať o teba. Ale Barzilaj neprijíma túto štedrú ponuku. Miesto seba posiela s Dávidom svojho syna a Dávid mu sľubuje, o čokoľvek požiadaš, to urobím pre tvojho syna. Vystavil mu tu bianko šek, prázdny šek. Barzilaj má u Dávida stále otvorený účet, z ktorého môže čerpať. Áno, tento kráľ sa vie kráľovsky odmeniť a nezostane nič dlžný. Takže, tri stretnutia, tri jednania s jednotlivcami, ktoré ukazujú, ako Dávid zvládol svoj úspech, návrat v moci. Nie je to pomstichtivý, ale milosrdný kráľ, ako zistil Šimej. Nenechá sa ovplyvniť ohováraním, rečami proti človeku, aby chytil stranu jedného proti druhému. Je to spravodlivý kráľ, ktorý sa zastáva ukrivdeného, ako zistil Mefibošet. A nie je to ani nevďačný kráľ, ktorý zabúda, ale je to štedro odmieňajúci kráľ, ako zistil Barzilaj. No dobre, je to síce všetko pekné a zaujímavé, ale ak je toto príbeh len o Dávidovi a o týchto troch mužoch, potom tento príbeh nám nemá veľmi čo povedať. Otázka znie takto. Je tento príbeh aj o nás, o mne, o tebe? Môžeme v tomto príbehu nájsť i seba? Môžeme sa v tomto príbehu s niekým, s niektorou postavou stotožniť? Ak áno, s ktorou? S Dávidom? Nie. Dávid je pomazaný Boží, vyvolený kráľ Izraela. Ale zároveň ako pomazaný, teda ako Mesiáš, je predobrazom iného Mesiáša. Toho, ktorého o 1000 rokov neskôr v Jeruzaleme vítali slovami Hosana synu Dávidov. Ak Dávid je tu predobrazom Krista, pomazaného kráľa, tak potom kto sme my v tomto príbehu? Kto som ja? Kto si ty? Ja som i Šimej, i Mefibošet, i Barzilaj. Ja som ten Šimej, ktorý zhrešil, previnil sa voči kráľovi a teraz kľačí pri jeho nohách a prosí o milosť. Akú mám nádej, keď viem, že si zasluhujem smrť? Aký je to kráľ, pri nohách ktorého kľačím a prosím o milosť? Dávid je predobrazom kráľa, ktorý povedal: dobrorečte tým, ktorí vás preklínajú a zlorečia vám. A to, čo kázal, to i sám žil. Keď visel na kríži, posmievaný, opľúvaný, keď sa mu rúhali a nadávali, on sa modlí: Otče, odpusť im. A keď jeden zo zločincov vyznáva vieru a v hodine smrti prosí o odpustenie, tento ukrižovaný kráľ mu udiela milosť. Áno, Dávid, udielajúci milosť Šimejmu, je predobrazom kráľa, pri nohách ktorého aj ja môžem nájsť milosť a odpustenie. Hoci zákon, Boží zákon, pre mňa žiada smrť, ja môžem z úst tohto kráľa počuť to zvrchované, milostivé: nezomrieš. A ja som i ten Mefibošet, ohovorený, osočený, človek, ktorý nesie na sebe bremeno falošného obvinenia, tieň nepochopenia. Aký je to kráľ, ktorému predkladám svoju záležitosť, svoju krivdu? Dávid je predobrazom kráľa, ktorý je viac než len Boží anjel. On je Boží syn, ktorý vie všetko, pozná celú pravdu. A ja môžem všetko, čo bolo o mne povedané, i právom, i neprávom, priniesť k jeho nohám. A on spravodlivo všetko posúdi. To, čo bolelo, i to, čo ťažilo. Lebo on je nestranný kráľ, ktorý nechytá stranu jednému proti druhému. Je to kráľ, ktorý jedného dňa napraví každú krivdu. A ja som i ten Barzilaj. Roky prežité v službe vernej, tichej, obetavej lásky možno niekedy vedú k nevyslovenej otázke: aký je to vlastne kráľ, v službách ktorého stojím, ktorého službe som zasvetil svoj život? Ale Dávid je predobrazom kráľa, ktorý nezabúda na vďačnosť. Nič nie je v službe tohto kráľa prehliadnuté, nič nie je zabudnuté a nič nezostane neodmenené. Lebo tento kráľ je štedrý kráľ. Službu svojich podaných štedro odmení v inom Jeruzaleme. Keď Dávid hovorí Barzilajovi: ja ťa budem zaopatrovať u seba v Jeruzaleme, syn Dávidov, raz povie všetkým Barzilajom, poďte požehnaní môjho otca a vládnite dedične kráľovstvom, ktoré je pripravené pre vás. Áno, Šimei, Mefibošet i Barzilaj mohli byť šťastní, že v Dávidovi mali práve takéhoto kráľa. O čo šťastnejší môžeme byť my, ktorí v Kristovi máme neporovnateľne väčšieho, slávnejšieho kráľa, ktorý je veľký čo do milosti, spravodlivosti i štedrosti. Amen. Budeme sa modliť, postaňte, prosím. Pane Ježišu, prosím o to, aby to, ako ty si naložil so mnou, a ako ty jednáš so mnou, bolo pre mňa takou záväznou normou, ako mám ja jednať s druhými. Odpusť, že to tak vždy nerobím. Pomôž mi vždy si pripomenúť, čo som našiel pri tvojich nohách. Milosť, odpustenie, nádej, posilnenie. Prosím, aby som aj ja mohol byť tým kanálom všetkého toho, čo som od teba prijal smerom k iným ľuďom. Veď koľko je dnes okolo nás ľudí, ktorí sú všeličím strápení, zdeptaní, ktorí už uviazli v beznádeji. Pane, nechaj náš život je svedectvom o tom, že slúžime veľkému, mocnému, slávnemu kráľovi, ku ktorému môžeme pozývať aj iných, aby aj oni našli u tvojich nôh to, čo sme tam my našli a stále nachádzame. Amen.